Srɔ̃ Yehowa ƒe dzɔdzɔenyenye kple eƒe nublanuikpɔkpɔ. Mawunyakpikpi si dzi wotu nusɔsrɔ̃a ɖo. Midrɔ̃ ʋɔnu dzɔdzɔe, minyo dɔme, eye mikpɔ nublanui na mia nɔewo. Zakaria 7:9. Hadzidzi 125 kple 28. Ate ŋu aɖe wo mea? Aleke miate ŋu asrɔ̃ Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ ne ame aɖe dzagɔ le mia dzi? Aleke mie ɖenɛ fiana be miebu agbe abe ale si Yehowa bu nɛ ne? Aleke wòle be hamemetsitsiwo nasrɔ̃ Mawu ƒe ʋɔnu dzɔdzɔe dɔdrɔ̃ ne wole ʋɔnudrɔ̃nyawo gbɔ kpɔm? Memamagba kple velia, nyabiasea a. Aleke Yesu se le eɖokui me ku ɖe Mawu ƒe sea ŋu? Nyabiasea b. Aleke agbalẽfialawo kple farisitɔwo wɔ asea ŋu dɔ le mɔgbe gblẽ nu? Yesu lɔ Mose ƒe se la, eye esia mewɔ nuku o. Nu si tae nye be ame si Yesu buna ame vevitɔ kekeake si nye fofoa Yehowa gbɔ esea tso. Woɖe ale si gbegbe Yesu lɔ Mawu ƒe seae la gblɔ le nyagblɔɖinya si dze le Psalmu 40:8 me be, O nye Mawu, wò lɔlɔnuwɔwɔ nye nye dzidzɔ, eye wò se la le menye. Yesu to nyagbɔgblɔ kple nuwɔna me ɖi fia kɔtɛ be, Mawu ƒe se la de blibo, eɖe avi, eye emenyawo katã ava eme godoo. Ekema aleke wòate ɖe Yesu dzi yenye esi, esi wòkpɔ agbalẽfialawo kple farisitɔwo, wonɔ fofoa ƒe sea ŋu dɔ wɔm le mɔgbe gblẽ nu? Wolé ase la me nudidi aɖewo me ɖe asi le nu suetɔ kekeake me, elabe Yesu gblɔ tso wo ŋu be, miena ahame, sikɔni kple adrike ƒe ewolia. Ke afi kae woda fu le? Yesu yi edzi gblɔ be, ke mieŋea aɖabaƒu ase la me nu vevitɔwo siwo nye dzɔdzɔenyenye kple nublanuikpɔkpɔ kpakple nuteƒewɔwɔ dzi. Matthew 5:3-5. Wobua wo ɖokuiwo ame dzɔdzɔewo wu ame bubuwo, eye woƒe nya me le kpaɖii, gake Yesu ya mele nenema o. Yesu se nufiame siwo le sea me la gɔme, eye ede dzesi be Mawu ƒe nɔnɔme nyuame ŋuawo ɖe dzesi le sedede ɖe sia ɖe me. Memama 3, nyabiasea. Nu kawo mi miadzro le nyati sia me? Mi kristotɔ mi le se ƒe nubabla la te o. Ke hã Yehowa na se ma gakpɔtɔ nye eƒe nya Biblia ƒe akpa ɖe. Gake menye ɖe wòdi be míalé sededeawo me ɖe asi kpaɖii o, ke boŋ edi be míade dzesi sea me nu vevitɔwo siwo nye mɔfiame de ŋgɔ siwo le eme, eye míawɔ wo dzi le míaƒe agbenɔnɔ me. Le kpɔɖeŋu me, mɔfiame vevi kawoe míate ŋu ade dzesi le sitsoƒe duwo ƒe ɖoɖoa me. Nyati si do ŋgɔ la ƒo nu tso nu siwo míate ŋu asrɔ̃ tso afɔ siwo sisi la ɖena meŋu. Gake sitsoƒe duwo ƒe ɖoɖoa agate ŋu afia nanomi tso Yehowa ŋutɔ kple ale si míate ŋu aɖe eƒe nɔnɔme nyuiawo afia la ŋu. Eya ta, míakpɔ ŋuɖoɖo na biabia 3 siawo le nyati sia me. Aleke sitsoƒe duawo ɖe Yehowa ƒe nublanuikpɔkpɔ fiae? Nu kae wofia mí ku ɖe ale si wòbua agbeae ŋu? Eye aleke woɖe eƒe dzɔdzɔenyenye de bliboa fiae? Ne mi le biabia siawo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe ŋuɖoɖo me dzrom la, de dzesi mɔ vovovo siwo nu nate ŋu asrɔ̃ fofowo si le dziƒo la le. Efesotɔwo 5:3 xlẽ be, eya ta mizu Mawu srɔ̃lawo abe via lɔlɔ̃awo ene. Teƒe siwo wotia be woanye sitsoƒe duwo la ɖe Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ fia. Memama 4:5, nyabiasea a. Aleke wona wònɔ bɔbɔe na sisi la be wòate ŋu asi ayi sitsoƒe duwo me, eye nu katae? Nyabiasea b. Nu kae esia fia mi tso Yehowa ŋu? Enɔ bɔbɔe be woasi ayi sitsoƒe du adeawo me. Yehowa de se na Israelviwo be woatia sitsoƒe duwo ɖe nuto siwo le Yɔdan tɔsisia ƒe go eveawo dzi la me. Nu katae? Taɖodzinue nye be wòanɔ bɔbɔe na sisi la be wòasi ayi duawo dometɔ ɖeka me kaba. Wodzra mɔ siwo ɖo ta sitsoƒe duawo me la dzi ɖo nyuie. Le yuda tɔ ƒe xotutu nu la, wotu amɔfia dzesi siwo fia mɔ ame yi asitsoƒe duawo me la ɖe mɔawo dzi. Esi wònye be asitsoƒe duwo nɔ anyi ta la, mahia be ame si medui hafi wu ame o la, nasi ayi dzronyigba dzi, afi si alakpa subɔsubɔ ƒe mɔ ate ŋu aɖi le o. Bue ŋu kpɔ, Yehowa, ame si de se be woawu ame siwo dui koŋ wu ame, la ke de se be woakpɔ nublanui na ame si medui hafi wu ame o la ahakpɔ eta. Numeɖela aɖe ŋlɔ tso ɖoɖo sia ŋu be, mɔfiame ɖe sia ɖe mekɔ, eye enɔ bɔbɔe be woawɔ wo dzi. Esia ɖe mɔ ƒe amenuveve fia vavã. Yehowa menye ʋɔnudrɔla seŋuta si le didim be yeahe to na ye subɔlawo o. Ke boŋ eƒe nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ. Efesotɔwo ta eve kpikpi ene. Memama adelia, nyabiasea. Aleke farisitɔwo ƒe nɔnɔme to vovo na mawu si kpɔa nublanui la tɔe. Gake farisitɔ ya medina be yewoakpɔ nublanui na amewo o. Le kpɔɖeŋume, hotutu aɖe gblɔ be, ne ame aɖe dze agɔ ɖeka ma ke le wo dzidzi etɔ̃ la, womegalɔna be yewoatsɔe aki o. Yesu wɔ kpɔɖeŋu aɖe tsɔ ɖe ale si womewɔa nu ɖe amewo ŋu nyuie o la fia. Egblɔ be farisitɔ aɖe do gbe ɖa be, o, mawu, meda akpe na wo be nyemele abe ame bubuawo, adzodalawo, ame madzɔmadzɔwo, ahasiwɔlawo, alo adzɔxɔla si agɔ hã ene o. Adzɔxɔla ɖokui bɔbɔla aɖe si nɔ gbe dom ɖa be mawu nakpɔ nublanui na ye lae farisitɔa wɔnɛ. Nu katã ye farisitɔwo melɔna kura be yewoakpɔ nublanui na ame o. Biblia gblɔ be womebua ame bubuwo ɖe ɖeke me o. Luka ta 18 kpikpi asieke va se ɖe 14. Memama adre kple nyilia, nyabiasea, a. Na ame aɖe da vo ɖe ŋuwo la, aleke nate ŋu asrɔ̃ Yehowa ye. Nyabiasea, be. Nu katã ye ɖokui bɔbɔ hiã hafi miate ŋu atsɔ amewo ƒe vodadawo ake o. Srɔ̃ Yehowa, megasrɔ̃ farisitɔwo o. Kpɔ nublanui na amewo. Kolosetɔwo ta 3 kpikpi 13 xlẽ be. Miyi edzi miado dzi anɔ anyi kple mia nɔewo, eye miatsɔ anɔ mia nɔewo keŋ faa ne nya aɖe le ame aɖe si ɖe nɔvia ŋu. Ale si ko Yehowa tsɔ ke mi faa la, miawo hã miwɔ nenema ke. Mɔ aɖe si dzi nato awɔ esia ye nye be nana wòanɔ bɔbɔe na amewo be woabia wo be natsɔ agɔ si yewo dze le dziwo la ke yewo. Bia ɖokuiwo be, ɖe melɔna faa tsɔ agɔ si amewo dze le dzinye la kena. Ne wo dze agɔ le dzinye enu gɔ hã. Ɖe medina vevie be mawɔ ŋutifafa kple ame si dze agɔ le dzinye alo wɔ nane si te ɖe dzinyea. Ebia ɖokui bɔbɔ hafi miate ŋu atsɔ amewo ƒe vodadawo ake wo. Farisitɔwo do kponu le esia gome le esi wosusui be yewo nyo wu ame bubuwo ta. Gake ele be mi kristotɔwo miatsɔ ɖokui bɔbɔ abu ame bubuwo be wonye gã wu mi. Eye mialɔ faa atsɔ ake wo. Filipitɔwo ta 2 kpikpi 3. Eya ta, miate ŋu abia mia ɖokui be, ɖe mesrɔ̃a Yehowa le ɖokui bɔbɔ gomea. Ne miebɔbɔa mia ɖokui la, anɔ bɔbɔe na ame bubuwo be woate ɖe mia ŋu abia be miatsɔ agɔ si yewo dze le mia dzi la ke yewo. Eye anɔ bɔbɔe na mia ŋutɔwo hã be miatsɔe ake. Ɖe abla le nublanui kpɔkpɔ me. Eye nanɔ blewu le dzikudodo me. De bubu agbenu, eye maɖi vufɔ o. Memama asiekelia, nyabiasea. Aleke Yehowa kpe ɖe Israelviwo ŋu wokpɔe be, yebua amegbetɔwo ƒe agbe be enye nu kɔkɔe. Taɖodzinu vevi aɖe si tae mawo wɔ ɖoɖo ɖe sitsoƒe duwo ŋue nye be, yeatsɔ akpɔ Israelviwo ta tso ʋufɔɖiɖi me. Agbe nye nu xɔasi na Yehowa, eye ele fu asi si wokɔ ahomaɖi fɔɖi. Lododowo ta 6 kpikpi 16 kple 17. Esi Yehowa mawo le dzɔdzɔe eye wòle kɔkɔe ta la, mate ŋu aŋe aɖaba aƒu ʋu kɔkɔɖi aɖeke dzi o, ne menye nuɖo wɔe wònye o gɔ hã. Enye nyateƒe be wokpɔa nublanui na ame si medui hafi wu ame o. Ke hã ele nɛ be wòagblɔ eƒe nya na ametsitsiawo, eye ne ejefa be medui hafi wu amea wo la elebe wakpoto anno shicho fe dua me va se de shi menuno la gan la ku eshi atengwa bia be wa no shicho fe dua me fa gbe menkeke mamle okata dudu shi akpe de ijavi onwo okpe be amegbeto fa gbe nye nu kokwe le mawu nkume be wa de bubu agbe na la ngula ehia be wa fwasa na nu wona de shia de shi atengwa na amare na bua fa gbe me mama ewelia nyabiasea aleke yesu di fiabe agbanle fialo kple farisi to mede ashi kokwa de ka mu fa gbenu agbanle fialo kple farisi to mebu agbe abale shi yehu abuni ne o ela be na o mede ashi kokwa de ke amu fa gbenu nukatai yesu gblo na obe mie cho shi jeje pe safila jui mia won to mie yide mo eye mie dina be yi wa hemo na ameshu le yim de mela ha Luka tawide ke kwikwi bla ton voeve. Wa we wele na be wa kpeda mo ngu wa se mo fe nyala gome. Ale be wa zon mo shi kpula me ya agbe ma vo me la ji hafi. Gake wo kpula mo utra. Be wa gaje yesu. Shi nye kpula la ve vinto shi na agbe la yu me u. Eshi a aten wa kpula mo wa yi cho churo ma vo me. Do wo wo ta eton kwikwi wi aton. Agbanle fiala okple farisi to shi onye dadala okple dokwi to di la ola, me de abubu adeke amu ufa agbe ngu. Eyi ome cho deke le u havi amegbe to ope nyonyo me haon. Ta me sese kple jime sese nu wana kakbe gwe nye shi. Me mama wide ke lia, nyabiasa ya, a. Aleke apostolo Paulo di fiabe, ye bua agbe ya aba ale shi ma ubu ni ene. Nyabiasa ya, be. Nukai akbe de miangu be mia wonu abe Paulo ine ne mi legba aji. Aleke mia wafwasana agbanle fiala okple farisi tope nonome, eye mia sron Yehoa. Elebe mia debubu kple ashi hoho akbe angu. Apostolo Paulo we shi atuk befade de na amegede ale shinu wa tengu ime. E shi atai we tengu blobe, muti nye ko chu amokata fefu medu. Dawa wawo ta bla eve, kikwi bla vevo aden, kule bla vevo adren klenbe. E yata eme yomi be mianye da se fo nam ekbe shia be, muti nye ko, chu amo kata fe vume. E la be nanye mekbe mon fe lolon ublibo la kata akbe blona miyo. Ke ha, menye eshi paolo me di be ye fe jichinya naga bu fo ye o. Alo, eshi wenye be ye huay de do ashine takwe we dekbe faon. Ke bon, elo ame o. Eye ufa agbe no ve vieni. Elebe mion ha mia bu agbe aba ale shi Yehua bu ni ene. Yehua dibe, monu kwa kwa nasu ambu kata shi watro jime. Petro fa agba le velia, ta eton, pipi asheke. De wo ha edi inene ma. Ne kwa nublanu ina ame wela, eshi a ava obe na degbe fa kule junu ameme. Eye ji a jo ugede ele shi awo wome. Me mama wie velia, nyabiasa ya, nukatae de die nono leve vie na maupa mewu. Be miabu akbe aba ale shi yehu abu ni enela, elebe miabu de die nono nuve vini. Elebe miakufu ngudo do toy, eye miafe susu nano de die nono ngune mi le do wom, mi da leta de agufo otum, lewe jramdo, alo le mozom yi na tepe ma wu. Elebe amewu, Ofe de die nono, ble la mesen, nan ove vie na mi wu do akbo soso me shi miya wo. Game di nono, ble gazaza ji dede kwoto. Miya ma wo jojwe la wwa nu shi le tefe, ble nu shi so ye shi a yi. Miye di be miya nwa be yama ene. Ele be hame me chichi o kung nan nong jo ye shi a yi, de wwa wo ngto wu, ble ame shi o wele do wong kli la fe de die nono ngu. Eyata. Ne hame me chichi ade dun kwi de die nono fe mofia me ade oji na ola, lofa na wade oji. Bu akbe ya abale shi Yehua bu ni ene, eye ma divu fo. Mi dronya le dodo shi ya onu. Me mama wye ton, ple wye ne liya, nyabiasa ya. Aleke Israel fe hame chichi u ate ngwa de Yehua fe jojwe nye nye afinya le vonu dodrome. Yehua biacho Israel fa mechichi o shibe wa asron yefe vonu jojwe dodron. Gbala, elebe amechichi o na kunya amechito chito, aha nya nya tefa. Eyome, elebe wa danu okpo nyui, anya susu shino ame wulashi. Efe nonome de nushi jongu, ble nushi owo va yingu hafi wa nya ne wakpo nublanu ni. Be wa shroma ofe ponu jojwe dodrola, elebe wa nya nenye be ame wula lefu ame shiwe wula, alobe edo tame vonde ngu. Mose fa akbanle enelia, tablet ton vo aton, pipi blaive, vansede blaive vo ene chlebe. Ne fu lele tae wo tutui fu anyi, alo tame von e wo dode ngu he wi. Alo fu lele tae wo tuko e wo kula, eke ma elebe wa wu ama, ame wula e wo nye. Hlon bia lala kpo mo a wu hlon do lala ne edogui. Kene me le fui chan, alo dui hafi tutui yo, alo danane wo ji. Evo me do ta me vonde ngu. Ne me kpe u, alo me nye de wo dui da kpe u. Eye me nye de wo lefwi alo dibe ya wonu ve vini u. Hafi ama kula. Eke ma, halana drin le ama kple hlon bia lala dome le dodo shia onu. Ne nyabe wa biagbe ame shio kpo nu jojo atefe la. Elebe ame ve ya teti na dida se hafi wa chwa ma anu be de wo dui hafi we havi. Eya ta ne ame chichia o kunya ame chito chito vola. Elebe wa lenkwide ame shifo mevi ama nyengu. Kemenye nushi wo woko ngu. Uhinya gome sese deto. Be wa tengwa kpo nya feke. Alebe wa nya nushi hea foko avi. Fo katanta la. Uhinya ye huwa fe gbogbo koko ya fe kpekpede ngu. Be wa tengwa se nushi jola gome. Akpo nublanwi. Aha drobo nujojwe abale shi ye huwa wanine. Me mama wi aton lia, nyabi ase ya. Vovo toto kai le ale shi yesu bua nuvon wala o. Ple ale shi farisi to bua we dome. Farisi to le ankude nushi nuvon wala wala dede kongu. Cho obe wa le ankude ame shi fomevi ama nye le meme ngu. E shi farisi to kpo yesu wo yi klo do fe le matio fe me la. Wo bie fe nushon la obe. Nu kata emi afe nu fian la dua nu ple ajokwa la wakpa ple nu von wala o. Yesu du engu be. Ame shi ule la meseme la, me hiya gbeda la o. Ke bong, dono we hiya e. E yata mi yida sro nu shi nyashi afia. Nu bla nu kpa kpa di mele, me nye vosa o. E la bena me nye ame joji o yogi eme va o. Ke bong nu von wala we. Mati yo ta asheke, pikwi asheke va sede wye ton. De Yesu no nugbe gbleji dem na nuvon wala wa. Kura o. De wedi be wa troji me bon. Eshi anye efe gbeda ashi afe akpave vinyade. Yesu wa nu gombe sese ngu do hekwe be. Ajo wala okple nuvon wala ma o dumeto ado ya teti di be yi wa troak be nono. Menye nu dudu ta kwe wo va mati ofe medu. Ke bon. Wo dumeto gede je Yesu yo me kuku. Marko ta eve pipi wi aton. Nu blanu to ela, farisi to odumeto akpa ganto me de jeshi nu shi yesu yakpo jeshi la ma ongu. Farisi to ogbro nabe yi usubwa ma o jojwe to, ble nu blanu ikpo lala, ga ke wofe no nome to vovo sa na eto. Ela be na wubwa wu havi amekbe to be, wonye nu von wola shi o shi mo kpokpa de keme le o. Me mama wi adelia, nyabi ase ya. Nu ka evo nu dro komiti me to o ji agbagba be yi wa de jeshi. Egbe a, elebe hame mechichio na jangbagba asron Yehoa, shi lo anya jojwe la. Salmo, bla eto vwa adren, pikpi bla vwa enyi. Eya ta agban la, enya be wa kunu me chito chito, aha bia nyata se, be wa kade jibe, ame shi ngu nya kudo la wonu gbegble nyatefe. Ne wonu gbegble vavan la, eke ma wazang ong lo me mofia mo acho akpo nyagbo. Ne hame me chichi o lebo nu dro nya ade gbok pom la. E lebe wa dongdo a ha de jishi ne nyebe e kristo to ade shi wo nuvon shi nye nku bia nya la troji me. Menu abobu ye shi a yebe wa nya ne nyebe nuvon wala troji me lo alo me troji me o. Ale shi nuvon wala bu nu shi wo wo. Ble ji fe nono me shi le shi ye deni fiana ne nyebe troji me. E lebe nuvon wala na troji me hafi wakpo nu blanwini. Me mama wi adren kple wi enyilia, nyabi ase ya. Aleke hame me chichu a tengwa deje shi nenye be nuvon wala troji me vava. Yehowa kple Yesu nya nushi la mo fe jime. Kake mele ala le hameme chichi o ya gume o. Eya ta ne hameme chichi e nenye la, aleke na wanya nenye be nuvon wala de tro jime vava. Gbala, dogbe da na bia nunya kple nu gome sese. Evelia, kunu me le mao fe nya kple kluvi nu tefe wala fa gbala ome. Be wakpe de ngu na devovo, kheke shia fe nu haha. Ble mau menu haha, chinye jime totro vava dume. Korinto to fa gbala evelia ta adren, pikpye wu ble widike. De jeshi nu shi ngong lao defia kude ameshio tro jime, ble ameshio me tro jime wo shiangu. Aleke bibla do ofe sesele lama wu, ufe nonome, ble ufe nu wana wii. Mleba, jagbagba na nya ameshifo me via manye. Jagbagba na nya nushime ama to lagbeme. Nushita wo dafwa, ble efe gbojo gbojo wu. Bibla gblocho Yesu shinye Kristo hama afe tangube. Ma drovonu de nushi efe nkwo kpola nu. Eye ma kamoname le nushi efe to sela dede konu. A drovonu jojwe na ameche wu. Eye wa kamona amode tefe. Le ame fafa shio la nyi gbaji lata. Yezaya ta wideke pikpi eton plene. Mi hame me chichi o. Yesu fe aleklo la tevi we mi nye. Eye ak pede mi angu mi adrobo nu. Aba le shi eya ma wane ne. De me jwa jina mi ngtobe hame me chichi lo ame. Shio jagbagba be yiwa wanu ale ala le mi a shio wa. Mi kwang jejede hame me chichi shia o. Shio wado zadu madon lo yi. Cho dua jojwe nyenye, ple nubla ni kwa kwa de ngole hama me langu ngto. Me mama wi asheke liya, nyabiyase ya. Nufia me shi ule shi chofe duofe dodua mena mila dume to, kangu duwe ine dube ya wo. Yehu ama uple fe gome duse jojwa ungti shi jeje, ple nyate fe la, jele musi fe saame. Roma to wota eve, pipi bla eve. Le kwa de ngume. Si chofe duofe dodo afia hame me chichi o ale si wa drobo nu jojwe. Eye efia mi katan ale si mi anyo dome. Eye mi akpo nubla nu ina mi anyo. Zakaria ta adren pipi asheke. Enye nyatefe be mi gale sa te o. Ken ha ye wa metro o. Eye efe nono menyui si o nye jojwe nyenye. Ble nubla nu popo kakpo to leve viene kokoko. Monu popo kakbegbe nye si sumia si be. Mi le mau si womide efe nono menu. Si fe nono menu mi atengwa asron. Ame si mi atengwa chwa wo mi afe si chofi la subom. Nyati ya uenu.